Listener, kita lanjutkan kembali di kesempatan hari ini. Masih terbuka ya kesempatan untuk Anda di 529-6414-17, 16-186-1034, dan 0815-1034-1034. Dan dear listener, kalau berbicara tentang Jepang begitu ya, dengan kebersihannya yang kita juga tahu di sana minim banjir ya Prof ya. Kalau di Jakarta komparannya ini ya masih sangat jauh mungkin.
Iya. Barangkali bukan masalah banjirnya, tetapi secara
keseluruhan
perpaduannya. Okay. Jadi di Kobe itu suasananya adalah suasana ada dikelilingi oleh gunung-gunung, ada pelabuhannya, ada katakanlah sumber-sumber hujan yang banjir dan sebagainya. Tetapi karena dilakukan pembangunan secara integrated, gunung-gunungnya itu ada penghijauan yang sangat kuat ya. Sehingga dalam kasus Surabaya barangkali, Surabaya tidak punya gunung, tetapi punya katakanlah laut dan punya lingkungan yang perlu dibersihkan. Itu memang tidak bisa dilakukan oleh Surabaya sendiri dengan masyarakat sekitarnya. Jadi gunungnya harus dihijaukan, tapi sekaligus yang dilakukan Surabaya sudah betul. Gorong-gorongnya itu dibuat selancar mungkin. Nah itu juga termasuk di mana itu, di Kobe. Itu gorong-gorongnya itu waduh lancar banget. Dan yang namanya sungai yang menuju ke laut itu bersihnya luar biasa. Dan kita bersyukur sungai Berantas itu sekarang juga bersih. Jadi tidak ada hambatan air itu untuk mengalir ke laut. Dan dengan sendirinya bagian-bagian laut yang bisa rob itu diberikan batasan-batasan yang cukup baik ya. Jadi kerajinan rakyat untuk membersihkan got-gotnya itu bukan sekedar bersih dari air saja, tetapi sampah tidak dikirim lewat air. Dan sampah itu kalau kita baru membaginya di sini 2 atau 3 box, sekarang di Kobe itu sudah 6 box. 6 segregasi begitu. Lalu dipisah-pisahkan menjadi 4 sehingga mereka mempergunakan pedoman 3R. Reuse, recycle, and reduce. Jadi reduce-nya itu sampahnya dikurangi karena langsung dibuat pupuk di lingkungan masyarakat. Di Surabaya sudah begitu itu. Nah ini harus diperkuat. Biarpun hasil Surabaya belum begitu banyak, artinya reduce-nya itu masih kecil ya. Memang sudah dalam 2-3 tahun mulai reduce. Tetapi gerakan membuat pupuk kompos di kampung itu harus lebih digalakkan. Karena apa? Pupuk komposnya digunakan untuk memberi pupuk tanaman-tanaman yang ada di halaman dan di muka rumahnya. Jadi gerakan ini harus menjadi gerakan yang massal. Sehingga taman-taman itu berpupuk bukan karena beli pupuk, karena sampahnya sendiri. Dan kotak untuk yang bisa dibuat pupuk itu disendirikan. Sehingga teknik membuat pupuk kompos lokal itu harus menjadi program asal. Saya memang tidak ahli, tetapi saya lihat itu, waduh, ini hasil penelitian Pak Rohadi cocok dengan hasil penelitian di mana itu, di Kobe.
Di Kobe ya.
Jadi tidak usah di pabrik sentral, tidak usah. Mungkin RT saja cukup jadi gerakan ya. Gerakan untuk kebersihan sekaligus penanaman tanaman-tanaman di halaman dan di pinggir jalan taman-taman.
Ini ada 2 pertanyaan melalui streaming kita radiodn.com. Selamat pagi Mas Rian yang ada di Yogyakarta, Prof. Bertanya, apakah bisa hal ini diterapkan di kota Jogja yang terkenal dengan anak kos yang small gue katanya, yang merasa bukan kotanya, yang susah untuk diajak
bergerakkan pada Pak Wali Kota. Jadi dalam waktu singkat ini kita akan gerakkan juga di Bekasi, baik kabupaten maupun kota Bekasi, juga di Serang, juga di banyak tempat. Jadi ini merupakan Jakarta, mungkin Jakarta Selatan.
LPMC-nya.
Lalu mesti mau ini. Ya. Ini kewajiban warga negara ini.
Oke. Okay. Hmm. Terima kasih Mas Rian, Jogja. Peduli Yogyakarta rupanya ya.
Bagus, bagus. Bagus.
Saya itu saya kira membuat, merekrut kader dari masyarakat.
Ya, pos-pos itu, pos-pos daya itu. Digerakkan. Jadi kita tidak usah sekarang pidato-pidato tentang lingkungan hidup, tetapi kerja.
Iya, benar. Silakan bersih-bersih, Jumat bersih.
Jadi asal nama diri ini memberi tugas baru kepada pos-pos daya itu untuk membuat lingkungannya itu sejahtera.
Oke.
Bahagia.
Iya. Aman, sentosa. Terima kasih Mas Rian di Gejayan, Yogyakarta. Nanti kita masukin satu sesi lagi di Daily Listener, tapi kita simak kembali satu lagu untuk Anda.